mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikojë demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Bizneset kopjojnë njëra tjetrën, ekspertët thonë se po krijohet konkurrencë e panevojshme. Tillerson dhe ministrat e jashtëm të G7-s bisedojnë sot për krizën në Siri. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur në Itali ku do të takohet me ministrat e jashtëm të grupit të G7-s me të cilët do të bisedoj për krizën në Siri. Tillerson në këtë takim pritet ju tregoj homologëve të tij të G7-s për qëndrimin e SBA-s në Siri. Mediat italiane kanë cituar ministrin e jashtëm italian Angelino Alfano të ketë thënë se në mbledhjen kushtuar Siris do të bëhet thirrje për parandalimin e përshkallëzimit të rrezikshëm ushtarak në konfliktin sirian. Kjo mbledhje vjen pas sulmit të SBA-s ndaj një baze ajrore siriane. Këshilltari për siguri kombëtari Donald Trumpit HR McMaster thot se SBA dëshiron ta mposhtë grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe shes se presidenti këtij shteti Bashar al-Assad do të largohet nga pushteti. Megjithatë ai ka thënë se SBA nuk është duke shikuar të ndërmarrë ndonjë veprim që vetë ta rrëzojë Assadin nga pushteti. Më herët SBA ka thënë se largimi i Assadit nga pushteti nuk është qëllimi i tyre kryesor, por pas sulmit kimik të 4 prillit Trump ka thënë se qëndrimi i tij ndaj Assadit ka ndryshuar shumë. Dhe sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se janë duke u ndërmarrë hapa për të organizuar një koalicion për largimin e Asadit nga pushteti. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sërish ka kritikuar Evropën duke e lënë të kuptohet se vendi i tij do të rivlerësojë qëndrimin për të bashkuar BE-s, duke thënë se Evropa do të paguajë për atë që ka bërë kundër popullit turk. Gjatë një fjalimi në Izmir, Erdogan ju referua Evropës si njeri i sëmurë, një term ky që është përdorur nga politikanët evropian për ta përshkruar rënjen e perandorisë osmane në shekullin e 19. Ai tha se turqit që jetojnë në Evropë shtypen dhe po poshtërohen. Kull më para të thënë se ne ishim njerëz të sëmurë, tash ata janë të tillë. Evropa është duke u shembur, shtoi Erdogan. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka shpallur 3 muaj gjendje të jashtëzakonshme pas dy sulmeve me bomba në kishën nga militantët e Shtetit Islamik ku u vranë të paktën 44 persona. Të dielën në një kishë në qytetin Tanta, nga sulmi me bombë u vranë 27 persona, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë, ndërkaq në një kishë në Aleksandri u vranë të paktën 17 persona, përfshirë 4 policë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Egjiptit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këto dy sulme. Një astronaut amerikan dhe dy kosmonaut rus pritet që sot të kthehen në tokë pas 173 ditësh të kaluara në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Komandanti SBA-s Shane Kimbrough dhe rusët Andrei Borisenko dhe Sergei Rizhivko janë duke u përgatitur të ulën sot në Kazakistan. Astronautja Peggy Whitson sot ka marrë komandën nga Kimbrough të stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë ndër temat më të përfolura në Prishtinë. Çfarë veçon nga kjo temë nga gazetat sot Zenel?
E përditshmja koha ditore Mimoza kësaj radhe ka vënë duke se 4 komunat veriore po përmbyllin një mandat të qeverisjes duke i rezistuar miratimit të stemes dhe simboleve komunale. Në këtë kontekst, gazeta sekson se komunat e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut vazhdojnë të funksionojnë pa vulja komunale, derisa shkresat zyrtare funksionojnë vetëm në nënshkrimin e kryetarve. Kjo, siç nënvizon koaditore, është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin për veçqeverisjen lokale, akte këto cilat përcaktojnë mënyrën e funksionimit të komunave. gazeta vënë pasë për ta përmbushur këtë obligim, tani qeveria e Kosovës ka kushtëzuar nisjen e draftimit të statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe edhe me miratimin e simboleve komunale. Përndryshe, procesi i konstituimit të komunave veriore të dalën nga zgjedhjet e vitit 2013, me cilat u theq lista serbe, ka ngecur për shkak të refuzimit që të respektojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se puna për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit për asociacionin nuk mund filloj pa kthimin e plot të listës serbe në institucione dhe derisa Serbia të ofroj dëshmi të verifikueshme se ka shuar të gjitha strukturat paralele në Kosovë. Mimoza.
Integrimi i komunitetit serb në shoqërinë kosovare është po ashtu temë aktuale. Për këtë, çfarë shkruajnë sot gazetat Zenal?
Në përbisme e koaditore, Mimoza ka vënë theksin tek problemi për integrim dhe pajtim e shqiptarve dhe serve që si pasaj kriohet kur kjo çështje shndrohet në proces politik. Gazeta konsideron se niveli i tanishëm i normalizimit të raporteve ndoshta do t'ishte më i madhë si kur t'ishte lën që kjo të ndodhë të spontanisht e jo që t'jeti drejtuar politikisht, sepse si shnënlizon gazeta, politikanët kur marrin në kontrol edhe procesin e pajtimit e politizojnë atë. Kësisoj, si shka vënë re koaditore, niveli pajtimit e Kosovë bëhet asa se nevojshme për interesa politike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se serbet e Kosovës i normalizojnë marrëdhëniet me shqiptarët dhe integrohen në shoqërinë kosovare aq sa u lejohet nga Beogradi.
Falenderojmë kolegun Zenal Buzuku për këto informacione. Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë se nuk do të bëjmë veprime të befasishme as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, Partia Politike Nisma për Kosovën po planifikon të filloj mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria e synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare Nisma për Kosovën po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Zëvendëskryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haredin Kuqi tha për Radio Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plotë për çdo aktivitet që mund ta bëjmë, do të ta shohim në rrotë, por interesin e vendit, interesin e Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cila do të përshkallëzojë situatën apo nuk do të ofrojë një mundësi më të madhe, më të mirë se sa që është ajo sot.
Në anën tjetër